Alois Jirásek, Staré pověsti české, část 7. Pokračování kapitoly Praporec svatého Václava. Tak chvátali v noci i za dne, bez únavy, hnali se stopou českého vojska. A byla stopa patrná, zdaleka znatelná, široká to cesta ve sněhu, zdupaná, plná nesčetných šlépějí, znamení podkov i lesklých na slunci pruhů po těžkých saních. Tou cestou ujížděli bez rozpaků stále na sever. Před nimi se vznášel mrak bělavé páry, jaký vyrážely pádící koně z rozšířených chřípí. Mráz byl, tváře se rděly a stříbrným jíním stkvěly se kníry a brady vyzbrojených jezdců a jíním změnili, zbělili vnitř uši vytrvalých klusáků i srst jejich, i říva. Již se před jezdci obzorem zvedl pás krušných hor v bělostném hávu, již minuli teplice, za nimi dojeli svého vojska. Kaplan Vít z koně skočil a rovnou se bral do knížecího stanu. I zaradoval se kníže Soběslav. Bohu děkoval, když vše uslyšel a hned dal vyhlásiti po všem vojsku, co se jest zběhlo. Radostná novina se větrem rozléta po ležení a kde, kdo byl a mohl, chvátal na prostor ke knížecímu stanu, aby tam spatřil ten div. Tam stál sám kníže, statečný pán, v šubě vzácnou kožešinou lemované, stál na hrubých saních, aby byl ode všech vidin, a s ním též kněz Vít. Kníže bez přílby, bez čapky prostovlasí jako jeho kaplan, vznášel do výše praporec, volaje nadšeně hlasem daleko zvučným. Toť znamení milosti Boží, tu kopí svatého Václava a nakopí, hle, ten praporec, kterýž nám svatý Vojtěch zjevil. A všichni, staří, mladí, zemané i obecný lid, smekali, klekali, žehnali se křížem a hlasy úžasu, radosti a nadšení i díku nebesům zvučeli kolsaní a knížecího stanu. Radostná novina spěla pak ležením dál až k zásekám, kdež v sněhu číhali nad úvozy a úžinami vrchů a dál až ku předním srážím. Ty na zejtří dali již zprávu o Němcí. U veliké síle se blížil různý německý lid. Sasíku nejvíce a Durinku, Flandřanů, Frýsu a Brabantu, veliký houf, též Rýňané i ze Švábska a z Bavorské země. Nekonečná všech řada se černala cestou mezi zasněženými vrchy, vynula se jako obrovský had vzhůru, dolů a zase do vrchu. Namáhavě, těžko. Byloť neschůdno i koním, i lidem. Sněhem se brodili, do závějí zapadali, smekali se, padali. Byl mráz a potem se zalévali, z koní se kouřilo. Těžká zbroj byla dvojnásob těžká na horských stezkách. Nejeden rytíř, složiv ze sebe odění, kráčel pěšky vedle svého koně. A pěší umlevali, zastavovali se. Ale rytíř, jenž jel v předních řadách v kroužkové brni, statečný markrabí Albrecht, řečený medvěd, a vedle něho pán snědého líce a černých vlasů, v plné zbroji, sám otík černý, jen ku předu kynuli a povízeli. Tak dospěli výše a již dolů se pouštěli klikatou, neschůdnou cestou, až přední houfy i valný voj se dostali nadol. Tam, v Klumeckém údolí, stálo již české vojsko v úplném šiku. Nad houfy se třepetaly korouhve zářícím mrazivým vzduchem a nad ně nejvýše praporec svatého Václava. Praporec všeho vojska. Kaplan Vít jej držel, maje na sobě brnění a přílbu. S ním kolem praporce stálo dobře 100 českých pánů s tasenou zbraní a probošti, kaplané, všichni bedlivá stráž posvátného znamení. Zraky všech Čechů před se hleděly, kde proti ním stál nepřehledný šik nepřátel. Konce jeho nedozejrali. Všechno údolí se jim hemžilo a nesčetné blesky od zbraně a zbroje míhaly se nad tím ohromným černavým mračnem. Nastala chvíle rozhodná. Všem zabušilo srdce před těžkým, nerovným bojem. V tom, kdo si skřikl, vzhůru ukázal. A hned všichni pohlédli k nebesům, kdež zářícím vzduchem plul veliký orel. Na mocných perutích, široko rozepjatých, nesl se nad českým vojskem a letěl vpřed, přímo k německým vojínům. Jak z úžasu stichl všeliký hlas a hluk, slyšeli všichni skřek velkého orla. Proti Němcům letěl, proti ním křičel, jako by cítil svou kořist. Ještě nezaniklo dobré to znamení a slyš, mohutný zvuk se ozval nad českým vojskem. Zazvučel zvonu hlas a za ním se rozhučel zvonů velebný hlahol a nesl se nad hlavami všech. Vše zažaslo. Tajemný zvuků proud dojímal vše a všechny povznášel. Líce se rozjasnila, zrakové zářily a v mnozí se chvěli pohnutím. Kněz Vít u vytržení pobledl v tváři a z očí mu vytryskly slze. Unesem pohnutím hleděl k nebesům a v tom zvolal do ticha plného posvátné hrůzy. O bratři, Pán Bůh je s námi. O, buďte stálí, stálí. Vy jste tam, vidíte svatého Václava v nebeské záři. Sedí na bílém koni, v bělosném rouše a drží kopí s tím praporcem a bojuje za nás. Hleďte, vznáší se nad námi přejasný svatý Václave, dědici české země. Všichni žasli. Oči, ruce k nebi obraceli. Mnozí radostí ronili slze. Všichni v tom jedním pomyšlením zapěli ze srdce s pohnutou myslí. Hospodine, pomiluj-ni. Údolím daleko, do svahu zavátých strání zvučela velebná píseň Dědictví předků. A jak zahlaholila, kynul z koně kníže Soběslav mečem a všecko vojsko zpívajíc, nadšeno, dychtivo bitvy, vyrazilo proti nepříteli. Zpěv zanikl v bitevní bouři. Bouřila údolím, kde se vojska srazila. Němci se statečně byli, ale nevydrželi, nemohli. Jako příval vrazili na ně Čechové, zpředu voj hlavní, pak do boku zálohy. Tepali, byli nepřítele, červenou sukni mu stříhali, tiskli ho zpět do úvozu. Němci tam vraženi stáli jako zeď a nemohli ni vpřed, ni vzad. Padali v zuřivém boji. Sníh kolem se barvil do ruda, prolitá krev však stydla hned mrazem. Stydla na šatech, na sněhu, na zbrani i na samých ranách. I začali Němci prchati a zahazovati štíty. Prchal, kdo mohl, nebo do sněhu meč zarážel, o milost, o život prosil a v zajetí se dával. Tak také meziborský biskup i halberštatský, tak hrabě z Lara, i sám markrabí Albrecht Medvěd. ale ten, jenž byl původu té války, Ota Černý, ležel mezi zabitými. Počet jich byl veliký. Čechové zbyli na 500 jmenovaných, ostatní nepočítajíc. S hrůzou hleděl svrchu císař Lothar na děsnou porážku svých a pomoci jim nemohl. Již i na něj se valilo nebezpečenství, již i sám pomýšlel dáti se na ústup s těmi, kteří mu zůstali. Ale bylo již pozdě. Čechové založili všechny cesty a probíti se nemohl, nemaje sil. Bez vůle Čechů ani noha by neprošla. Císař byl obklíčen, zajat se svými všemi. Nezbývalo, než žádati o mír. Jindřich Grojský musel českému knížeti prosit, aby přišel císaři. Išel tam Soběslav a jednal velkomyslně. Když císař jej uznal knížetem, když uznal i právo svobodné volby, směl volně odejít a tak smutně se vrátil do Němec ostatkem vojska. S ním přikvačil smutek do Němec a nejvíce na saskou zemi. Ta ztratila na české půdě nejvíce mužů a stolika vznešených rodů. Ale vesele táhlo od Chlumce do Čech vítězné vojsko s přemnohou kořistí. Radostné zprávy letěly před ním. Všude s úžasem naslouchali o divné pomoci boží, o znameních, o svatém Václavu a jeho praporci a mluvili, že ani otcové, ani dědové neměli jsou takové cti, jaké tou chlumeckou bitvou Čechové dobili. Nevýslovná radost byla po vší zemi a s velikou ctí a slávou vítali v Praze statečného knížete Soběslava a jeho vojsko. Ta chlumecká bitva slavně jest vybojována 18. dne měsíce února léta od narození páně 1026., kteréhož léta také nejjasnější kníže Soběslav znovu vystavil nahoře Řípu kapli svatého Jiří. A tu kapli pak vysvětil zdík kostela olomouckého biskup, syn ctihodného letopisce našeho Kosmy. A ještě, až zvíte o jiném slavném vítězství našich předků, též o zázračné pomoci za toho boje a podivném vidění, jenž přitom měl Jan, syn svoji slavu. To bylo léta 1260, kdy český král Přemysl II. Bojoval s Uhry, s jejich králi Bélou a mladším Štěpánem. Dlouho proti sobě ležela obojí vojska na poli Moravském. Dole v rakouské zemi na březích Moravy řeky. Na pravém Češi, na levém Uhři a jejich spolčenci, Poláci, Rusové, Charváti a Srbové a Srbové z bosenské země, Valaši, sekelští Maďaři i Tataři a divocí Kumáni, jimiž také říkali plavci, i Turci chovarosemenští. A všech bylo 140 tisíc a ještě více, síla veliká, zvláště jízdného lidu. Český král měl jenom 100 tisíc mužů. Z těch 7 tisíc bylo českých jezdců od hlavy do paty v kroužkové a plátové brni na koních také železem krytých. A byli v Přemyslově vojsku Čechové, Moravané, Slezáci a něco pomocných Němců z Rakous a Branimor a Němci a Slovinci z Korutanské země. A bylo při králi mnoho znamenitých pánů českých a moravských. Pan Vox Rožmberka, nejvyšší maršálek Českého království, Jaroš Spoděhus, pražský purkrabí, ten opatroval zemskou korouhev na kopí svatého Václava a kounického rodu Heřman z Rychnova, podkomoří a nejvyšší komorník Bavor ze Strakonic, též Vilém z Poděbrad a Zdislav ze Štenberka. pak pana Záviše z Falkensteina otec, Budivojs Krumlova a jiní Vítkovci a páni českých a moravských rodů. S nimi pražský biskup a olomoucký a také němečtí rytíři a knížata z říše. Tak ležela obě vojska proti sobě a řeka proudila mezi nimi. Žádnému se nechtělo brodit se na druhý břeh před tváří druhého, aby nevzal od něho škodu. Míjel den po dni a když týden již minul, smluvili se králové vzájemnou smlouvou, již stvrdili přísahou, aby Čechové v určitý den, jenž byl 11. měsíce července, ustoupili dál od řeky a na zejtří dne 12. aby Uhři volně a bez překážky přebředli na jejich břeh. Po zejtří pak 13. v den svaté Markéty, aby byla svedena rozhodná bitva. Tak sjednáno, tak svatou přísahou stvrdili uherští králové a jejich velmožové, ale svých přísah nedbali. A proti ujednání, když nalezli brody sobě příhodné, přeplavili se Uhři hned v noci na druhý břeh a tu pak s bezčíslným počtem dne 12. a dne 13. udeřili na Čechy. Ti, spoléhají se na smlouvu a přísahy, ničeho se nenadáli a na boj se ještě nechystali. Jich vojsko nebylo ani všecko pohromadě, neboť mnohé houfy se rozjeli na pícování. A tak, jakmile Uhři se na ně obořili, dostali se Čechové v nebezpečenství velmi veliké. Uher je půlkruhem obstoupil, sám silnější. Nejprve padl strach na Čechy, když sálavým vzduchem zahřměl zběsilý pokřik kumánů, když na koních hrnuli se jako nesmírné mračno kobylek, až třásla se země. Ale jak Čechové zaspívali, Hospodine, pomiluj-ni, jak nejvyšší purkrabí v železných mužích pozdvihl zemskou korouhev, strach rázem spadl ze všeho vojska a mužsky začali boj. A kamkoliv se pak pan Jaroš Spoděhus s praporem obrátil, všude nepřátelé ustupovali, couvali, obraceli se na útěk a železní muži nedošli žádného úrazu ani jejich koně. Když se ta zuřivá bitva začala, bylo odpoledne a dusno až mrtvo. Viděli ti, již stáli za valným vojskem v záloze úžasnou věc. Nad zástupy českého vojska pěších a jízdních, nad spoustou helmic, nad praporci houfů, zjevil se pojednou veliký pták, nesa se na rozepjatých křídlech. Byl to orel, ale bělostný, barvy bělejší nežli samo sníh. A hlava mu zářila zlatem i hrdlo a světlost byla kolem něho. Vznášel se nad českým vojskem a znova nad krouhy svatého Václava. Nad ní poletoval, kdykoliv v kolotání a výření vražedné bitvy se myhla a vlála nesená nejvyšším půlkrabím. A bělostný, zářivý pták, nastojte, počal růsti a rostl, perutí jeho se šířili šíř a šíř, až se rozepěli nad veškerým železným šikem. Spod ohromných perutí padl na něj stín jakoby z mraku a halil jezdce i koně. Jen praporec svatého Václava zůstal jasný a světlý, a zlatý jeho hrot zářil a svítil za šera stínu sám jediný a hořel tajemným světlem jako blesk paprsku nad spoustou vojska. Pak rázem pohasl. Bělostný orel v pověcí zmizel a žhavé slunce svítilo zase na všecko vojsko. To v hodinu nešporní, kdy moravským polem hřměl jásavý pokřik českého vojska, kdy ve mračnách prachu hnali se uhři divokým útěkem ve zmatku naspátek k řece, kumáni, plavci, Tataři, Maďaři a všechno jejich vojsko, kdy v šíleném strachu skákali všichni do Moravy, aby se dostali na druhý břeh, ale hynuli ve vlnách, v proudu, koně i lidé, a tak, že stavili tok řeky, že přes houf jejich mrtvol mohli Čechové snáze na druhý břeh zmocnit se bohatého ležení a hojné kořisti uherské. Do té uherské války, když na jaře navstávalo, chystal se také Jan, Svojislavův syn, statečný zeman. Ale když si koně, zbraň a zbroj všechnu připravil, upadl do těžké nemoci, tak nemohl do sedla a musil na lože. Tu přeležel nejeden týden. Ale nejvíce ho trudilo, a proto teskný býval, že nemohl s králem svým na vojnu, a pak, že nešli spole do jeho dvorce žádné noviny, jich se nemohl dočekati. Jednou všechen dvůr odpočíval ještě v jitřním šeru, upadl v těžký záchvat, tak, že přátelé u jeho lože myslili, že nastala jeho hodina. Syna loď mu líce, přivřené oko jakoby haslo a bolestnými vzdechy zvedala se prsa. Pak utichl, ležel, až líce se počalo měniti. Oživlo barvou, rty se usmály a v tom otevřel oči, splna a jasně čile se vstyčil a sedě na loži promluvil hlasem radosti plným. Děkujte Bohu, velepte ho, jakož já ho velebím. Děkujte a slyšte, co jsem té chvíle viděl. Pryč jsem byl, na poli, v boji. Viděl jsem náš český lid, ale nedobře šikovaný proti uhrům. A ti z nenadání na naše uhodili a zle bylo, až se mi srdce chvělo úzkostí. A v tom shlédl jsem, o, slyšte, v jasné záři svaté dědice, nejprve svatého Václava v lesknoucím se brnění a v přílbě na hlavě. Po boku měl meč ve zlaté pochvě plné perel a v pravici nesl svůj praporec. A za ním svatý Vojtěch v biskupském rouše, pak svatý Prokop, opat, ten měl berlu v ruce. A naposled kráčelo pět bratří mučedníků v řeholním rouše. Svatý Václav se ohlédl na svatého Vojtěcha a Prokopa a na všechny i řekl a zřetelně jsem slyšel. Naše vojsko mdlí, protož pojďme jemu na pomoc. Jak to pověděl, obrátil praporec proti nepřátelům, kteří všichni se pak obrátili a prchali, když naši do nich statečně byli, zpívajíce tu sladkou písničku Hospodine. Jan Svojislavův se pěl ruce a všichni kolem jeho lože se divili a pravili. Jistě dnes dal pán Bůh vítězství našemu králi. Pak, když došly zprávy z pole a vojsko se vrátilo z vojny, ukázalo se najisto, že Jan Svojislavův měl to vidění u vytržení mysli na úsvitě toho dne, kdy Čechové na moravském poli dobili slavného vítězství nad Maďary, a to 12. dne měsíce července léta od narození páně 1260, jak svrchu již psáno. Praporec svatého Václava zmizel za bouří, jež stíhali naši vlast. A není paměti, jak za své vzal, za které doby. Jen pověst těší, že nebyl zničen rouhavou rukou. Že se nestal kořistí cizích, nýbrž, že je ve vlasti a zase tam, kde býval a odkud byl před věky vzat včas hrozného nebezpečenství na záštitu a povzbuzení českého vojska v hrazeném kostelíku Vrbčanském. Tam však již neodpočívá v bývalé schráně, nýbrž v bezpečnější, ale také nedostupnější, v chlumku pod kostelem, v pevném sklepení na mramorovém stole. Ticho tam, řinčení zbraně umlklo i hrdin hlas. Ale v šeroté kopky, jimž svítí zlatý hrot svatého praporce, jako naděje v temnotách protivenství, zaléhá z hora ohlas bitevních zpěvů. Hospodine, pomiluj a svatý Václave, vojvodo české země, a svědčí, že potomci nezapomněli, že živa v nich odvaha a že neustanou zápasy ti pro právo této země a pro jazyk otců. O Brunsvíkovi. Když zemřel kníže Žibrit, tehdy Brunsvík, jeho syn, uvázal se u vládu nad českou zemí. Mladý kníže byl šlechetný a ku všem spravedlivý. Ve své říši však dlouho nezůstal. Maje stále na mysli hrdinství nebožtíka svého otce, jeho čest a slavné jméno, rozhodl se v třetím roce svého panování, že se vypraví do světa hledati cti svému jazyku. Můj otec si dobil zraku znaku orla, já pak chci si lva dobíti, tak řekl své manželce, když jí úmysl svůj oznamoval. Mladá paní se nad tím velice zarmoutila a prosila ho, aby nejezdil, aby se nevydával v nebezpečenství. Když Brunsvík jí nechtěl vyslyšeti, rozplakala se a plačíc jej objala a znovu žádala, aby jí tu samotné v tesknotě a smutku nenechával. Než Brunsvík srdečně jí těšil, že nebude opuštěna, že vzkázal jejímu otci, aby tu s ní byl a jej u vládě zastal. A sňav svůj prsten pravil. Tuto ti dávám na svědomí svůj prsten a tvůj prsten z tvého prstu béřu. Nevěř nikomu, ať slyšíš cokoliv. Nevěř, leč sama uzříš tento prsten. Jestliže ho v 7 letech neuvidíš, věz, že nejsem již naživu. Když pak její otec přijel, dal Brunsvík osedlati 30 koní a přichystav se s družinou, rozloušil se s Neumenií, svou manželkou, i s jejím otcem a vydal se do světa na dobrodružství jako pravý, statečný rytíř. I jel do rozličných zemí. Jel pořád dál a dál a rytíři jeho a zbrojní s ním až pro vody nemohli dále. Dostali se až na břeh šírého moře, než ani tu se nezastavil, ani neobrátil. Opatřiv sobě koráb, vsedl na něj se svou družinou, i koně sebou vzali a pustili se šírým mořem do neznámých končin. Když odráželi od břehu, vál příznivý vítr a vál pak za dlouhý čas, až jedné noci, to již 4 léta na moři jezdili, náhle se obrátil. Za temné noci rozehrálo se moře. Brunsvíkův kořáb spotácel se v bouři a divoké vlnobití metalo jej hned vysoko a hned zase dolů do vodních propastí. Plavci byli u velikém strachu, ale ještě více se pak polekali, když náhle spatřili v tmách dalekou žlutavou zář, a když je všechny pojednou ovanula silná, pronikavá vůně. Tu počali teprve naříkati a bědovati, neboť věděli, že ta zář i vůně jsou z Jantarové hory a že ta hora v noci zářící má tu moc, že všecko, ať lidi, ať zvířata, lodě, všecko, co je v 50 mílích kolem ní, se všech stran k sobě živou mocí přitáhne, zrovna přitrhne. A kdo se na ní dostane? Ten, že při té Jantarové hoře musí zůstati a nikdy, nikdy více se z ní nedostane. Proto se plavci tak lekali a bědovali, když viděli, kam je vychržené. Marně se modlili, marně i sliby činili, aby se Viktor obrátil. Neobrátil se, hnal je dál. A jak se již na 50 mil před tu horu vichrem dostali, letěla loď rovnou, přímo k Jantarové hoře. Letěla v žluté její záři, jež stoupala vysoko do tmy a byla rozlita daleko po rozbouřených vlnách. Loď se pak pojednou zarazila u břehu ostrova, prostřed něhož se ta Jantarová hora vypínala. Na ten ostrov Buncik vystoupil, i jeho družina a koně tam také z lodi vyvedli, jakmile se moře pojednou utišilo. To již svítalo. A v slunečné pak záři se znali, že je ten ostrov opuštěný, lidu prázdný a že není na něm nic, čím by se mohli živit. Jak jej obcházeli, spatřili na pobřeží mnoho zetlelých, rozpadlých lodí a mnoho lidských kostí také, bělajících se v písku na palčivém slunci. I zastesklo se z toho Brunsvíkovi i všem. Viděli, že ti tu bídně zahynuli a tušili, jaký žalostný konec je samé čeká. Smutně se rozhlíželi kolem a širou mořskou plání jejíž zelenavé vlny splývaly v nedozírné dály s oblohou. Když se pak poněkud zpamatovali a sobě po té bouři odpočinuli, přece se o to pokusili, aby se odtud dostali. Sedli zase na svou loď a odrazy všej od břehu, rozepjali plachty, pak se vesel chopili a veslovali usilovně, bez únavy. Loď jela, od ostrova jela. A již se počali těšiti, že zmohou kouzelnou moc Jantarové hory. Jak ta naděje počala, jim svítati. Opřeli se tím více do vesel a pracovali až zrudli, až se jim po těle řinul pot. A loď jela, rychle jela, až pojenou se zarazila a stála tiše jako na kotvách. Opět u břehu ostrova pod Jantarovou horou. Brunsvík se tuze zarmoutil a všickni byli na mysli hrubě sklíčení, vidouce, že již jim souzeno zůstati na tom neblahém ostrově. Dokud měli potravu na lodi, nebylo zle. Za tu dobu, co tu meškali, ještě dvakrát se pokusili, aby se na lodi odtud dostali, než pokaždé ocitli se zase zpátky u břehu jako poprvé. Když pak došly všechny zásoby lodní, zabíjeli koně a živili se jejich masem. Ale když snědli posledního Brunsvíkova koně, nastal krutý hlad a ten je hubil. Zoufale hledali, čím by ho ukonejšili, než po všem ostrově nenalezili ani zrna, ani ptáčka nespatřili, nic, čím by se mohli nasytit. Přitom vždy ještě čekali smilování Božího. Ale když nabyli jistoty, že nadarmo, zmohla se jich zoufalost, až pak tupě oddavše se svému osudu, usedli nebo ulehli na břehu u lodi a čekali smrti. A ta přišla. Brala jednoho po druhém. Již jenom Brunsvík a starý rytíř jeden, Balát jménem, zůstali ze všech pod Jantarovou horou. Ten rytíř starý, když s Brunsvíkem sedě do širého moře hleděl, promluvil po jednom k mladému knížeti. Pane milý, kdyby tak věděla tvá paní, kdyby tak věděli tvoji zemané o tvém neštěstí, slyše to Brunsvík, byl velmi žalostiv. A tu mu Balát řekl, nestýskej si, můj milý pane, poslechleš-li mne, mohl by ses odtud dostat. Jenže nevím, kam. A což ty, vece Brunsvík? O mne se nestarej, jsem stár a nedbám. Mně jest již zde ostati. Zachráníš-li se však a přijdeš-li kdy ke štěstí, rozpomeň se na mou věrnou službu. A co bys mě radil, ptal se Brunsvík. Viděl jsi, pane a kníže můj, že jsem prvního roku za našeho pobytu přiletěl pták Noh a druhého roku také jednou. A tohoto roku přiletí zajisté zas, jak se zdá, že jeho obyčej je, že na každý rok jednou sem přiletí. Ten tě má vyvést, jestliže ráčíš. A jak by mne vyvedl? Brunsvík žasna se tázal. Starý rytíř ukázal na koňskou koži, která u lodi ležela, a řekl Brunsvíkovi, aby si do ní lehl, ale aby meč svůj vzal sebou. Když se tak stalo, zašil jej rytíř řemenem a vložil Brunsvíka v koži zašitého na Jantorovou horu. Nedlouho poté v pověci zašumělo a bylo cítit prudké vanutí větru jako před bouří. To bylo od letu ptáka Noha, jak se blížil k Jantarové hoře na ohromných perutích. Když se pak ukázal nad horou, to jakoby nesmírný mrak se tam znášel. Okamžik spočíval Noh vysoko v pověcí na rozepjatých křídlech, pak vráz se dolů spustil a sebrav Brunsvíka, jakoby zrnečko bylo, vznesl se do pověcí a letěl pryč. Na ostrově pod Jantarovou horou bylo zase ticho a pusto. Smutně stály zetlelé, rozpadlé lodi. Nehnutě ležely jejich stíny na písčitém pobřeží, kdež na slunci se bělaly kosti zhynulí. Jediný živý tu byl. Starý, věrný rytíř Balát, jenž hladem zmořen, vysílen, seděl v písku, opíraje se o trosky vymřelého korábu a kalným zrakem teskně hleděl do výše za ohromným ptákem Nohem, jež se již dáli tratil, unášeje jeho mladého knížete, Bůh ví kam. Pták Noh letěl s Brunsvíkem nad širým mořem. Letěl prudkým letem 3 dny a 3 noci a uletěl za tu dobu 300 mil od té hory Jantarové, až se snesl daleko na pustých horách a uvrhl Brunsvíka do hnízda mezi své mladé. Jak jej tam hodil, sám se zase vznesl a letěl za jinou kořistí. Hladová mláďata ptáka Noha se vrhla na veliké to sousto a hněvivě křičíce trhala koži kolem Brunsvíka. Ten, jak se mu uvolnilo, vytrhl meč svůj a vstyčiv se porubal všechny mladé nohy. Když se tak vyprostil, prchal odtud. Nepřeje si hrubě oddechu. Ubíhal těmi nehostinnými horami vzhůru, dolů, pustou holou strání i lesnatým úvalem, až se dostal na kraj hlubokého údolí. Sotva jsem vkročil, divý řev a ryk dolehli k jeho sluchu. Chvíli naslouchal, nevěda, co činiti. Zpět však již nesměl, musil kupředu. A tak pánu bohu se poručiv, dál se tím údolím. I šel, až došel k vysoké skále. A tu se zastavil, neboť přeptivnou věc uviděl. Krutý zápas líté saně se lvem. Zuřivě bojovali, na život a na smrť. A žvaní jejich a ryku byl plný úval. Třásly se stromy i skála. No, milý bože, komuž pomoci, pomyslel Brunsvík, jenž stanov opodál, hleděl na zápasící. Pro lva jsem vyšel, pro znak lva tolik jsem zkusil, nelze jinak, než lvu pomoci. Děj se, jak děj. A tak se rozhodl a vytasiv meč, udeřil na zelenavou kovově lesklou saň s 9 hlavami. jaký počal tepati a hlavy usekávati, upustil lev odboje a všecek krví zalit, udýchán uštván s živým zápasem, ulehl, aby si odpočinul. A tak zůstal Brunsvík v boji sám. Byl se mužsky. Rány jeho meče se na netvora jen sypaly, ale saň byla nezdolná. Již počal též Brunsvík umdlévati. Již sám nedorážel, již se jen bránil. V tom lev, oddechnuv si mezi tím, vyskočil velikým skokem a jako bleskem zakousl se do saně a roztrhl jí vejpůl. Bylo po nebezpečenství. Brunsvík se však lekal nového. Báť se nyní lva, než lev na něj neskočil. Nýbrž lehl u jeho nohou. Brunsvík chtěl odtud, ale jak vykročil, vstal lev a šel za ním. A šel pak dál a dál, jak se Brunsvík bral údolím, všude za ním, na každý krok. Mladému knížeti nebylo to milo, nevěřil ti lvu, a proto by se ho byl rád zbavil. I nazbíral si žaludů a bukvic a vylezl pak na vysoký dub. Tam usednul na mocnou halus, ukryl se v hustém listí starého stromu a čekal, až lev odejde. Čekal a čekal. Chvíli, půl dne. A lev seděl pořád dole pod dubem a hleděl nahoru do husté koru. Nastala noc. Brunsvík ji protřímal na dubu. Jak ho ráno probudil chlad, jakmile otevřel oči, první jeho bylo, že se podíval po lvu. A lev byl ještě pod dubem. Seděl tu jako věrný pes a vyseděl tak i druhý den. Smutně hleděl do koruny. Vyseděl i druhou noc a z místa se nehnul. Ale třetího dne, když Brunsvík z dubu neslízal, zařval zarmoucený lev tak silně, až se až dub zachvěl. A Brunsvík přívalem hrozného zvuku ohromen pustil se haluze a spadl na zemi. Tak ležel hrubě potlučen a nemohl ani státi. Byl sláb a neměl co jísti. Nezůstal však bez pomoci. Lev, jenž od něho odběhl, vrátil se zanedlouho, nesa ulovenou srnu a tu položil Brunsvíkovi k nohám. Mladý kníže již viděl, že lvu křivdil a že netřeba se ho báti. Proto, když lev přilehnuv, hlavu mu do klína dal, hladil ho po husté hřívě jako věrného psa. Od té chvíle počal ho míti rád a lev zůstal mu oddán po všechen čas, co v těch divokých horách meškali. 3 léta Brunsvík bloudil pustinou, mezi lesy, a lev pořád s ním, všude a vždy, zvěř honě a pánu svému přinášeje. Jednou za těch potulek dostal se Brunsvík na vrchol vysoké hory, odkud zahlédl před sebou širé moře a v tom moři daleko hrad nějaký. I zaradoval se, že vidí zase lidské obydlí, neb do té chvíle žádného nenašel ani neviděl. A posmíchal směrem k moři pro se pána Boha, aby mu dal tam dojíti. 15 dní minulo, nežli pronikl hustým, pustými horami a dostal se na břeh mořský. A ten byl pustý, písčitý a kamenitý. Brunsvík puzen nadějí a touhou po tom hradě, jál se hned mečem roubati stromky a proutí a nanosit vše na pobřeží, zrobil si a spletl širokou lézu, kterou pak spustil na vodu. To učinil ve chvíli, kdy lev odešel na hon schánět potravu. Brunsvík tak schválně udělal, neb nechtěl ho sebou, aby mu nepřekážel. Právě když mladý kníže odrazil od břehu, vrátil se lev, nesa v tlamě uloženou kořist. než ji hned pustil a zařvav skočil do moře za svým pánem. Skočil ohromným skokem a před nima nohama voru doskočil. Jimi se držel a plaval dobrou chvíli, až Brunsvík, pohnut oddaností tou, pomohl mu z nesnáze na lézu. A tak plavali nyní spolu na chatrném člunu, na jednom konci Brunsvík, na druhém lev. 9 dní a nocí plavali na léze. Moře s nimi často hrálo tak, že nejednou byl Brunsvík ve vodě do pasu, do hrdla. A nebe nad nimi se tmělo i všechno povětří, až pak plouli ustavičným hustým šerem nevědouce kam. Jen to viděl a pozoroval Brunsvík, jemuž v té tmě teskno bylo, že nejsou již na širé moři, neboť vpravo a levo černali se šerem obrysy hor. Až se pak projasnilo, to když podplynuli pod Karbunkulovou horou. Ta hora velmi jasně svítila jim rudou září, až posléze z té tmy vyjeli. A tu před sebou schlédli hrad, an strměl na výspě v plném slunečním světle. Byl to ten, který byl Brunsvík schlédl z temene vysoké hory. Přistal ku břehu a provázen se svým druhým levem vešel do hradu, v němž panoval král Olybrius. Divný byl, neobyčejný. Měl dvojí oči, jedny v obličeji, druhé vzadu hlavy. A divnější bylo jeho dvořanstvo. Mnozí o jednom oce, o jedné noze, mnozí rohatí. Jiní měli dvě hlavy nebo i psí hlavu. Někteří byli jak lišky červení, jiní od polovice šediví, od polovice bílí. Mnozí se obrům podobali, jiní jako trpaslíci míhali se mezi nohami těchto velikánů. Brunsvíkovi nebylo tu volno a chtěl opět zpět. Než Olybrius král ho zadržel a tázal se ho, jak sem přišel, z vůle či z nouze. Z vlasti jsem se vydal z vůle, sem přibyl jsem z nouze. Prosím, pomoz mi, abych se zas mohl vrátit domů. Tak Brunsvík žádal. Král pak mu odpověděl. Odtud můžeš jen železnými vraty, těch ti však neotevru. Těmi tě nepustím. Dokavat neosvobodíš mé dcery, kterou mi unesl drak Bazilišek. Když Brunsvíkovi nezbylo, nežli aby zůstal mezi těmi obludnými královými, nebo aby vysvobodil jeho dceru, odhodlal se, že se pokusí o draka Bazilíška. Král Olybrius dal mu připravit korábec a na tom plul Brunsvík s věrným lvem k ostrovu a hradu přemoci zlého draka.
Pane, ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím dej, ať řeči stromu aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím.
Prosím dej, ať řeči stromu aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím.
Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru, ať mi stačí dohlédnout na obzor, který si mi dal, ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal.
Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který si mi dal, ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.
mám sil, odvahu, abych to nač stačí, na tomhle světě pozměnil. A také prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá. A také prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá. Až do smrti mezi kopyty, co všechno rozdrtí, a i když se to po nich nežádá, zvednou střevíc a hodí ho za záda. Snaží se ze všech sil mít odvahu, upřejít k lidem pustou dálavu, anebo zlomené zpívat tu splavu. Děti rostou a nakonec odcházejí, často stihnou jen dýchnout do závějí, ale světem zní dál píseň o naději, píseň o tichu, píseň o naději.
Všechny na voný dech, pak mi zmiz očí a tiše plakej, pak třeba zpívej a pak to nech.
Let's go.